Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața și bine v-am găsit la prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă. Astăzi este miercuri 28 octombrie și eu sunt Oana Serafim din studioul nostru de la Praga. Sora aviatoarei ucrainiene întemnițată în Rusia vorbește despre semnele de întrebare majore ale procesului Nadiei Savchenko. După o noapte cu numai un grad, astăzi la Chișinău temperatura va ajunge și la 12 grade și va fi și soare și un jurnal de corespondent berlinez. Începem cu știrile de la această oră.
Bună dimineața! Agenția Națională pentru Reglementare Energetică, ANRE, a anunțat că săptămâna viitoare vor fi audiate public rapoartele întocmite de firme externe de audit privind majorarea tarifelor. Aceste rapoarte fusese recomandate concomitent cu luarea deciziei de a îngheța pentru două luni majorările de tarife. Marți dimineață, înainte de a se anunța audierile publice, simpatizanții și membrii Partidului Socialiștilor au protestat în fața sediului ANRE, cerând anularea deciziei de majorare a tarifelor la gaze și electricitate. Marea Britanie nu-și va reduce prezența militară actuală din Afganistan până anul viitor, a anunțat ministrul apărării Michael Fallon, și Statele Unite anunțaseră că își vor menține cei 5.000 de militari și anul viitor, deși retragerea trupelor internaționale era programată pentru sfârșitul acestui an. NATO a cerut și altor țări membre prezente cu trupe în Afganistan să facă același lucru. Alianța și-a încheiat operațiunea din Afganistan anul trecut, dar a lăsat peste 13.000 de militari care să instruiască și să sprijine logistic armata afgană. Ministrul american al apărării a anunțat că Statele Unite vor intensifica raidurile de bombardament în Siria împotriva milițiilor organizației extremiste a statului islamic. Vorbind în fața Comisiei Senatoriale de Apărare, Ash Carter a mai declarat că Statele Unite vor încerca totodată să echipeze mai bine grupările siriene care luptă și ele cu milițiile statului islamic. America își va mări și sprijinul pentru armata irachiană, a mai declarat ministrul apărării. În Ucraina, 4 sondaje realizate duminică în timpul alegerilor locale la ieșirea de la urne arată că țara rămâne împărțită între forțele pro-occidentale și cele pro-rusești. Partidele coaliției pro-occidentale, în frunte cu președintele Petro Poroșenko, domină în vestul și centrul țării. La sud și est, alegătorii au preferat însă blocul opoziției, format din rămășițele partidului fostului președinte pro-rus Victor Ianukovici, înlăturat în 2014. În Afganistan și Pakistan crește bilanțul victimelor cu tremurului din 26 octombrie, pe măsură ce echipele de salvare ajung în zone care fuseseră blocate până de curând. Pentru moment se estimează că în Pakistan numărul morților ar fi de peste 300, în Afganistan cu tremurul cu magnitudinea de 7,5 a făcut cel puțin 115 victime. Mai multe țări, inclusiv Statele Unite și Iranul, au spus că sunt gata să acorde ajutoare umanitare.
A fost primul buletin de știri de la Radio Europa Liberă. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org și pe pagina noastră de Facebook.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Vremea în Moldova și în lume.
Noaptea pare că a venit iar iarna. Temperatura noaptea trecută a fost de 1 grad la Chișinău, dar ziua va fi de 12 grade și va fi și ceva soare. Ne face să fim puțin mai optimiști, astfel că mai sunt și câteva zile de toamnă. După calendar, suntem încă în a doua lună de toamnă. La Kiev, noaptea trecută, temperatura scade chiar sub 0 grade, ziua vor fi maxim 8, dar în Nourat, la Moscova, maxima nu trece de 3 grade și plouă și bate și vântul și e frig. Spre apus, la București, vreme ca la Chișinău astăzi, doar noaptea este nițel mai cald. În centrul Europei, la Berlin, 10 grade și în Nourat, la Viena și Praga, cam la fel. Atâta doar că noaptea, în toate aceste trei locuri, temperatura nu scade mai mult de 2 sau 3 grade față de cea a zilei. În sudul continentului, la Roma, plouă, dar sunt 18 grade, la Madrid, tot în Nourat și 14 grade, iar la Lisabona 18 grade și ziua și noaptea, la fel.
Astăzi, în Moldova și în lume.
În Moldova, acum astăzi este ziua dinainte a votului din Parlament pentru moțiunea de cenzură împotriva guvernului Valeriu Streleț, activitatea politică va fi mai mult sau mai puțin la vedere. Din agenda la vedere, să notăm ședința de guvern de la ora 14, ședință prezidată de Valeriu Streleț. Ședința are loc în timp ce protestele continuă și atât protestatarii organizați de platforma civică, da, cât și cei ai partidelor pro-ruse, socialiștii și cei ai partidului nostru, al primarului din Bălți, Renato Usati, cer demisia cabinetului. Continuă și astăzi la Chișinău forumul mass media, care încearcă să-i pună față în față pe politicieni și pe jurnaliști. Astăzi va fi dat publicității și raportul organizației Freedom House despre libertatea pe internet. În Cehia, astăzi este zi liberă, cehii sărbătorind ziua independenței. Este vorba de primul stat independent cehoslovac proclamat la 28 octombrie 1918 pe teritorii care aparținuseră fostului Imperiu Austro-Ungar. Primul președinte al primului stat cehoslovac a fost Tomas Masaryk, iar în anii ce au urmat proclamării independenței a fost un stat prosper și cu o democrație parlamentară. Existența sa a durat numai până ce Germania nazistă a ocupat teritoriile Cehiei între 1938 și 1939. Chiar dacă Cehoslovacia nu mai există, cum bine știm, după divorțul de catifea dintre Cehia și Slovacia din 1 ianuarie 1993, cehii continuă să considere ca dată a nașterii a statului lor 28 octombrie 1918. Din agenda internațională a zilei mai putem nota o dezbatere despre Rusia și liderii săi, dezbatere de la Londra, de la Institutul Regal pentru Studii Internaționale Chatham House, intitulată Elitele și sistemul politic.
Interviul emisiunii.
Pilotul ucrainean Nadia Savchenko continuă să fie în închisoare în Rusia în ciuda cererilor exprese ale comunității internaționale și ale organizațiilor internaționale pentru apărarea drepturilor omului de eliberare a femeii. Procesul are loc la judecătoria din Donetsk, din regiunea Rostov, și singurul martor al apărării, sora pilotului, Vera, ar putea să nu fie admisă de instanță să depună mărturie. De două ori s-a respins până acum intrarea în Federația Rusă. Procesul a fost reluat luni 26 octombrie. Dacă va fi găsită vinovată de tribunalul rusesc, ar putea să fie întemnițată pentru 25 de ani. Recent, curajul Nadiei Savchenko a fost lăudat și de laureata Premiului Nobel pentru literatură din acest an, Svetlana Alexievici, care susține lupta ucrainiencei pentru dreptate și pentru țara sa. Colegii noștri de la serviciul rusesc al postului nostru de radio au stat de vorbă cu Vera Savchenko. Un rezumat al interviului de la Lina Grâu.
Ce se poate răspunde acuzațiilor părții ruse la procesul în cazul Nadejdei Savchenko?
De exemplu, acuzarea scos din tot ce s-a întâmplat doar faptul că au fost uciși doi jurnaliști ruși. Asta în timp ce în acel grup erau cel puțin 20 de persoane în uniforme, așa numiți militanți. Iar când are loc un război, există dușmani care trag unii în alții, iar unii mor. Așa este la război. Iar Rusia închide ochii la acest aspect și spune că s-a tras în jurnaliști și atât, fără să se spună tot adevărul, că jurnaliștii erau printre militari. Întrebarea mea este, aveau aceștia acreditare și ce monștri au invitat civil să filmeze pe linia frontului. Însă și Kremlinul i-a omorât pe acești oameni pentru ca apoi să facă propagandă. Și încă o întrebare, de ce în Rusia sunt judecați ucrainieni dacă în Ucraina, așa cum pretinde Rusia, are loc un război civil? De ce atunci în Rusia nu sunt judecați, de exemplu, sirieni care se omoară unii pe alții?
Dacă nu veți reuși să veniți la următorul proces și să depuneți mărturie personal, există vreo posibilitate de a face în așa fel încât depoziția dumneavoastră să fie totuși auzită în judecată?
Depozițiile mele există deja în dosar, le-am transmis prin Serviciul de Securitate al Ucrainei, dar aș vrea să răspund personal la întrebările procurorilor. În cazul legăturii video, aceasta se poate întrerupe și pot fi și interpretări incorrecte. Mi-e teamă însă că nu voi fi lăsată să vin. Aș vrea să răspund la întrebările procurorilor, ale avocaților și ale Nadei.
Vă rog să povestiți despre evenimentele din 17 iunie 2014, când Nadejda Savchenko a fost capturată.
Pe 16 iunie eram deja în locul de dislocare a diviziunii Aidar. Am mai vorbit cu Nadia și apoi am mers la culcare. Se întâmpla în localitatea Sceastie. Cam pe la ora 6 dimineața a sunat Sergei Melniciu, care în acea perioadă era comandant de batalion la Aidar, care a spus că ai noștri au nevoie de ajutor în luptă. Și pentru că eu cu Nadia eram cu mașina, am mers imediat într-acolo. Ceilalți se pregăteau, iar între timp comandantul a dus cu mașina mai multe grupuri de militari. Când am ajuns, Nadia a ieșit din mașină, iar în loc mi-au pus imediat un militar care fusese rănit în vertebra cervicală. Din păcate, acesta a murit mai târziu. Ambulanța s-a temut să vină mai aproape și eu l-am dus 3 km. L-am adus la medici, după care am mai adus încă un rănit. După aceea m-a sunat Nadia și mi-a spus că trebuie să vin în viteză mică să iau răniții pe care i-a găsit.
Este momentul în care ea a găsit lângă drum 5 soldați răniți?
Da, mi-au pus răniții în mașină, iar Nadia a mers către soldați. Era brigada 26. Soldații cu tehnica blindată au mers mai departe către Luhansk pe drum. A fost o ambuscadă și mulți soldați au fost răniți la picioare pentru că mergeau așezați pe mașinile blindate. Băieții au fost atacați, s-au apărat până la ultimul moment. Mulți au murit. Nadia, care rămăsese cu răniții, a cerut ajutor. Am vrut să mă pornesc eu, dar cei din batalionul Aidar s-au revoltat, cum așa o domnișoară să meargă într-acolo, și au mers ei cu mașina mea. Dar au trecut de locul unde era Nadia și au ajuns acolo unde erau luptele. Astfel au fost luați în prizonierat. Legătura telefonică cu Nadia s-a întrerupt în jur de 10 dimineața pe 17 iunie. Eram disperată. În jurul orei 12, telefonul Nadei a reapărut în rețea. Le-am spus tuturor că este în viață, pentru că nu are niciun sens să pornești telefonul la unul mort, doar la un prizonier. Am început să sun și mi-a răspuns într-un târziu o voce masculină brutală. Vă vom tăia toți membrii familiilor. Cine naiba v-a adus aici? Și așa mai departe. Eu, deși aveam emoții foarte mari, m-am luat în mâini și l-am propus să facem schimb de prizonieri. El a spus că va reveni cu un apel. A sunat mai târziu și a numit 4 persoane pe care ar fi vrut să-i recupereze. Și am început să alerg peste tot, pe la toți șefii, să le propun schimb de prizonieri. De 2 ori am mers la Luhansk, la distanță de o săptămână, pentru că speram că o voi putea vedea pe Nadia, sau măcar o voi putea auzi. După ceva vreme, mi-au permis să vorbesc cu ea. Mă suna în fiecare zi și îmi spunea, totul este bine, vor face schimbul, poate chiar mașina o vom putea recupera. Tu mergi la Kiev, lucrează. Eu lucram atunci ca arhitect și chiar am mers la Kiev, dar apelurile de la Nadia au încetat și am revenit din nou în Luhansk. Trebuia să mă întâlnesc acolo cu un oarecare Vladimir Gromov, șeful contraspionajului, dar acesta era plecat la Moscova și mi-a spus să revin într-o săptămână.
Aceasta era persoana care suna în legătură cu schimbul de prizonieri?
Da, când am revenit la Luhansk, am fost arestată și închisă într-un subsol. Tot acest Gromov m-a ajutat să ies. Am stat acolo o zi și o noapte. Am văzut cum erau torturați oamenii noștri. Păreau să fie din sectorul de dreapta. Aveau tatuaje cu tridentul ucrainian. Pe mine nu m-au atins. Am fost închisă într-o cameră cu 20 de bărbați. Au aruncat o cutie cu prezervative și au spus distracție plăcută. Dar se pare că nu a fost decât o presiune psihologică. Cei 20 erau separatiști, combatanți de-ai lor, care au încălcat câte ceva și au fost închiși în subsol. Am stat de vorbă cu ei, am discutat despre război. Dimineața, Gromov m-a scos de acolo.
A fost Vera Savchenko răspunzând întrebărilor colegilor noștri de la Radio Svoboda. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet și pe pagina noastră de Facebook.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
În emisiunea noastră de astăzi, Diana Răileanu va sta de vorbă cu Jonathan Katz, adjunctul vice-administratorului Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, USAID, responsabil pentru Europa și Eurasia. Domnul Katz îi răspunde Dianei Răileanu la mai multe întrebări legate de evoluțiile din Moldova. Mesajul său, ca al altor mulți înalți reprezentanți ai Occidentului, este ca Moldova să continue reformele politice și economice și mai ales să combată corupția. Numai astfel ea va putea deveni o țară prosperă.
Jurnal de corespondent.
În această dimineață, jurnalul a sosit de la Berlin, de la William Totok.
În Germania, cât și în Austria, există legi care sancționează diversele forme de manifestare publică a extremismului de dreapta. Se penalizează nu numai propaganda de inspirație nazistă, ci și negarea Holocaustului și apologia dictaturii național-socialiste. În Austria, extremiștii de dreapta au recurs în ultimii ani la o nouă formulă voalată pentru a-și expune convingerile ideologice, abuzând de dreptul de a cere poliției înmatricularea numerelor de mașină cu anumite combinații de litere și cifre. Pentru contracararea vizualizării convingerilor extremiste, Parlamentul austriac a adoptat o lege care interzice folosirea unor acronime sau unor combinații ca SS, NS, Național Socialism, 1-8 Adolf Hitler sau 8-8 Heil Hitler. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Cu jurnalul de corespondent punem punct emisiunii noastre, nu înainte de a vă lăsa în compania unui gând înțelept. Astăzi despre justiție, căci tot am ascultat în emisiune un interviu pe această temă. În cele mai bune cazuri, omul este cea mai nobilă ființă dintre toate viețuitoarele. Fără respectul legii și fără justiție, el este cel mai rău dintre toate. Gândul îi aparține lui Aristotel, filozoful antic grec care a trăit între 384 și 322 înainte de Hristos. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.